Всім привіт! Це знову Кокніка, і сьогодні з нами в студії буквально найдорожчий студент Могилянки, автор рекордної кількості курсових і одного супердовгого диплому, любитель свинки Пепи і Майнкрафту, і сонечко, що сходить над бурсою, Гліб Кузьменко. Привіт, Глібе!
Привіт, Ніка, і привіт всім, хто нас буде слухати.
Для початку поділися тим, як ти попав у КМА.
Це було на дачі. Думаю, році у 2012-му ми варили чи пельмені, чи вареники, я скаржився батькам на школу, і вони подумали про те, що настав час щось планувати щодо мого майбутнього, і почали, власне кажучи, пропонувати там різні варіанти. Сказали, що, мабуть, найцікавіше мені і найближче за духом було б вступити в Могилянку. Mm-hmm. Ну, це таке от раннє. Але потім під час Революції Гідності я пару разів зустрічав могилянців на Майдані, і тоді я, мабуть, переконався, що це от те, куди я точно хочу. Коли я побачив, mm-hmm. що це не лише середовище людей, які сумлінно ставляться до навчання, але і які можуть брати на себе відповідальність, які можуть інколи в критичних моментах порушувати якісь наявні правила угу. для того, щоб змінити щось в країні. Для мене це було важливо.
Угу. Так, а розкажи тоді, чому саме соціологія?
Тут є різні причини. Ну, з одного боку, якось так, як то кажуть, історично склалося. Мені з дитинства була цікава політика, мені був цікавий соціум. Я пам'ятаю всі ці кадри, всі ці обличчя, образи з помаранчевої революції. Тому, ну, практично, я завжди себе бачив от десь там, в соціально-політичній сфері. Але під час Майдану, мабуть, ну, було якесь таке душевне переривання, що, мовляв, у нас насправді класне суспільство, класна країна у тому сенсі, що багато талановитих людей. Люди, які, знову ж таки, можуть брати на себе відповідальність. Творчі люди, працьовиті і так далі. А де ж тут проблема? Тобто, чому у нас справи йдуть не так, як хотілося б? Угу. І я не зміг знайти відповіді, що проблема от лише в тому. Проблема в судах. Проблема лише в освіті. Чи проблема лише в корупції. Тут потрібен системний підхід. І, ну, здалося, що соціологія, як дуже базисна, дуже широка наука, може дати тобі інструментарій, щоб ти правильно ставив питання, знаходив угу. відповіді і, ну, от міг охопити всю цю проблему комплексно.
Це насправді дуже цікавий підхід до вибору своєї спеціальності, коли тобі 16-17 років. А можеш тоді поділитися однією річчю в соціології, яка тебе дуже сильно вразила чи змінила твоє ставлення до людей?
Я не думаю, що змінилося моє ставлення до людей. В цьому сенсі навряд чи я змінився з дитинства, тобто я завжди любив людей, мені завжди було приємно спілкуватися, відкривати щось нове, подобалося там допомагати кому можу. Але соціологія, якщо раніше я думав, що є там багато тем, які можна досліджувати, угу. що в нас є там дуже широкий спектр проблематики, що люди дуже різні, то після першого курсу я зрозумів, що вони, ну, мега різні.
Так, окей, перший курс. Можеш коротко розказати, чим ти займався і чи були якісь студентські організації чи активності, які тебе тоді приваблювали?
Так, ну тут треба сказати, що я почав слідкувати за студентським життям Могилянки дещо раніше, угу. році ще в 14-му. Тому я вже, ну, з того часу собі якось намічав, куди я хочу потрапити на першому курсі. І все почалося у жовтні 2016 року, от якраз це перший курс, коли відбулися вибори до конференції студентів. Я за цим всім спостерігав, побачив певні недоліки, ну і написав Антону Суслову, який на той час був головою комісії, виклав якусь послідовну конструктивну критику. Антон сказав, ну, мовляв, так, згоден, все правильно, але треба, щоб це хтось зробив. Ну, я думаю, ну, а чому би і ні? Uh-huh. Тоді це стосувалося і впізнаваності кандидатів, і постерів, і певної роботи дільниці. Ну, не знаю, на щастя, мабуть, тоді ж людина, яка була від факультету інформатики в СК, пішла зі своєї посади, і мені випало, скажімо так, як своєрідний тест-драйв провести вибори СК на ФІ. Uh-huh. І тоді ж ми вперше спробували кандидатську фотосесію, тоді ж...
Тобто це не так давно з'явилось?
Так, так, так. Ну і це було таке перше проєктне хрещення, якщо так можна сказати. А вже в січні або лютому ми з Антоном Кириченком очолили виборчу комісію. Угу. Ну і зрозуміло, це вже дещо більш серйозна відповідальність.
Угу. Тобто ти спочатку пішов саме в студентське самоврядування?
Ну так, так. Тобто спершу навіть став старостою, угу. потім ми почали реформу виборчої комісії. Угу. Паралельно, ну, просто як колеги допомагали студентські колеги, деколи порадами, там, і ще чимось. І вже під кінець першого курсу почався відбір до Бадді.
І ти, звичайно, ж туди пішов.
Безумовно. Це теж те, куди я хотів потрапити максимально. Мабуть, навіть більше, ніж у студентську виборчу комісію чи самоврядування.
Угу.
Тому що, ну, я займався учнівським самоврядуванням колись, і, ну, я вже встиг побути в якійсь такій тусовці.
Чим тебе приваблювало саме Бадді, на відміну від самоврядування? Це, типу, тим, що ти більше спілкуєшся з людьми і становишся таким своєрідним ментором для людей, які вступають до Могилянки?
Ну, для мене, мабуть, ключове було не те, що я можу стати ментором чи наставником для фрешів,
угу.
але сама по собі оця ідея, що ти можеш передати наступному поколінню вступників тепло, що ти можеш їм передати певний позитивний досвід, можливо, поділитись певним негативним досвідом, якого вони мають уникати, я думаю, це чудово. Та, можливо, я дещо надто сентиментальна людина, але я справді не бачу, мабуть, нічого приємнішого, ніж передавати любов.
Окей, якщо зібрати докупи все, чим ти займався як баді, так і в студентському самоврядуванні, що ти вважаєш своїм найбільшим досягненням в цьому плані?
Ну, тут перше, мабуть, треба спитати, чи можна щось вважати моїм досягненням, тому що, ну, практично в усіх цих процесах
угу.
було залучено ще багато людей. Тобто це була командна робота.
Угу.
Я загалом і в самоврядуванні, і в баді займався тим, що бачив якусь прогалину, дуже дратувався і хотів якнайшвидше от щось якось заповнити її. Але, мабуть, найбільш фундаментальне в самоврядуванні те, що ми зробили з тим же таки Антоном Кириченком і з Дімою Харченком і з іншими людьми, це інституційна пам'ять. Тобто, що самоврядування з покоління в покоління передає знову ж таки якісь знання. І ми не починаємо щоразу з нуля, коли приходить нова студентська колегія, або коли приходять нові старости, або коли приходить нова конференція студентів. У нас вже є певний досвід, є певні традиції. Це не означає, що ми усе маємо зберігати просто тому, що це традиція, але у нас вже є цей досвід, на який ми можемо спиратися і далі собі вже обирати. Ми хочемо угу. далі в цьому напрямку рухатись чи не хочемо. Це доречно або недоречно. А стосовно Бадді, мабуть, система відбору до Бадді,
угу.
тобто до 2018 року Бадді-відбір здійснювали, ну, скажімо так, олди Бадді,
угу.
багато з яких потім не йшли далі в команду. Але
тобто вони не змінювалися із року в рік? Чи...
Ну, я не готовий сказати, чи вони там змінювалися, чи не змінювалися. Мабуть, були якісь зміни, але ми запустили трошки інший принцип.
Угу.
Ми, навпаки, поклали повністю відповідальність на команду відбору. Таким чином, команда відбору складається з 7 людей. Це новий координатор або координаторка Бадді і по одному представнику від команди Бадді кожного факультету.
Угу.
Ну, подібно до студентської колегії, тобто є 6 людей. Сукупно у команді відбору 7 людей. Вони всі далі йдуть у наступну команду Бадді. І вони будуть відчувати і на собі, зокрема, результати, скажімо, своєї роботи як команди mm-hmm. відбору. І ще важлива річ, всі ці люди, ну, координаторка або координатор Бадді обираються голосуванням, а 6 представників від факультетів обираються теж за певним конкурсом.
Mm-hmm.
Тобто це люди, які можуть бути флагманом, це от якийсь спільний знаменник команди факультету, які можуть передати цінності наступній команді, і люди, які будуть шукати таких людей, які відповідають цінностям Бадді.
Тобто відбір у Бадді – це більше такий суб'єктивний, який базується на почуттях оцих спільних цінностей, чи ви намагаєтеся зробити його більш якимось об'єктивним? Як загалом, які критерії, можливо, є?
Я пояснюю це так. По-перше, імовірність того, що за конкурсом, голосуванням команди факультету оберуть людину, яка погано впорається зі своїми обов'язками,
угу.
імовірність цього доволі низька. Тобто, якщо ми виходимо з того, що є команда людей з більш-менш подібними цінностями і зі своєю якоюсь корпоративною культурою, вони оберуть, мабуть, людину, яка буде, знову ж таки, найкраще от передавати, представляти цю культуру організації. Угу. Це по-перше. По-друге, люди, які пропрацювали, ну це, мабуть, треба було поставити як перше, але добре, люди, які пропрацювали рік в організації, як ніхто, знають, що потрібно цій організації. Зазвичай. Угу. Це не означає, що не приймаються думки ззовні, але все ж таки, коли ти рік або два, тим більше три, працюєш в цьому, ти вже знаєш, які є позиції в різних командах, тобто які uh-huh. ролі мають бути забезпечені, який є позитивний, негативний досвід роботи з фрешами. Тобто, загалом, ти інколи навіть не можеш собі якось термінологічно пояснити, це розкласти uh-huh. по категоріях спершу, але ти інтуїтивно відчуваєш, яка людина буде дуже-дуже-дуже доречна там на такій-то, наприклад, позиції в цій команді. І я кажу про інтуїцію не як про паранормальні явища, я кажу про інтуїцію як про наш власний такий людський аналіз даних.
Угу, який ми не завжди просто...
Так. Ми не завжди можемо пояснити навіть це спершу, хоча ми можемо це розкласти. Але ми це бачимо. Проте, і це знову ж таки була дуже велика командна робота протягом пари років, ми удосконалювали наші, ну скажімо, критерії відбору. Ми зробили певні шкали, ми зробили певні позначки, певні одні критерії були на рівні так або ні. Тобто людина або конфліктна, або не конфліктна. Тобто, ну, мабуть, всі ми по-своєму якось конфліктні, але
ну, так, в принципі, так.
Є люди, які там дуже протестні і люблять протестувати просто, щоб протестувати. І зрозуміло, з ними буває важко працювати. Це не означає, що вони погані або що, але знову ж таки, ми керуємось інтересами організації.
Через які риси людина може прям принципово не потрапити до команди?
Перш за все, це конфліктність / токсичність. Перепрошую, Ніка, тебе не взяли б. Ну, насправді, якби я пішов на цей відбір, я думаю, мене теж не взяли б. Так, я в цьому не сумніваюся. Але правда, у людей можуть бути різні думки. Знову ж таки, хтось може бути нонконформістом, і це нормально. Але якщо людина при цьому постійно ображає інших і не може донести свою думку так, щоб це не викликало ну, занадто гарячої суперечки, або щоб виник серйозний конфлікт у команді, зрозуміло, що нам було б важко працювати з такими людьми. Тому, ну, якщо ми знаємо, що ця людина постійно до всіх агресивно докопується в усіх чатах...
Навряд чи вона попаде.
Ну, так. Я дуже сумніваюся, що вона потрапить у бадді. Є поняття ще могилянських цінностей. Тут, знову ж таки, ані сама по собі команда бадді, ані команда відбору бадді не є моралізаторами. І ми толеруємо дуже широкий спектр поглядів, але ну, інколи буває певна межа, за якою вже, знову ж таки, нам було просто важко співпрацювати в одній команді. Якщо людина, ну скажімо, накоїла вже зовсім якогось лиха, я там не маю на увазі, що покататися на візках у сільпо, хоча це теж дуже спірний крок. Ну, бували випадки, про які я навіть не дуже хочу говорити. Тобто, ну, скажімо, якщо людина, не знаю, там, ображає воїнів АТО, воїнів ООС, для нас це буде дуже серйозно.
Ну, зрозуміло. Добре, тоді я б хотіла ще з тобою поговорити про вже твої проєкти, в яких ти виступаєш як засновник. А спочатку з'явився KMA Today, так?
Так, все правильно.
Угу. Розкажи тоді, будь ласка, про цю ідею, як ти загалом прийшов до неї, як організував, як це взагалі відбувалося.
Я раніше вже казав про певні прогалини, і це була одна з них. Тобто я побачив, що нема текстового, класичного оперативного ЗМІ, який публікував текстові новини. Тобто був паблік новини на UKMA, який активніше працював ще у добу ВКонтакті. Але ну це ж у 2017 році, здається, все закінчилось. Але все одно це був переважно формат репостів. А щось на зразок Guardian, наприклад, такого не було. Не було нашого власного New York Times, ну, не було, не знаю, нашої власної української правди, whatever. І ми якось так спілкувалися якраз із баді в чатику, спілкувалися з Олегом Кобзарем, і побачили, що ось у нас вибори до конференції студентів, і, ну, насправді це могла бути важлива подія, але її взагалі ніхто ніяк не висвітлює. Ну, нема людей, які висвітлюють, крім там анонсів, там оглянка, коротенько, що приходьте на вибори, наприклад. І тоді ми з Олегом скооперувалися і почали працювати над KMA Today, як над оперативним текстовим ЗМІ, який і вчасно подавав би матеріал, і анонси подій, і новини, ну, просто про те, що відбувається в академії, або міг би реагувати на ну, дуже серйозні виклики, там, скажімо, коли комусь із могилянців потрібна допомога і потрібно оперативно поширити інформацію. Ну, от ми спробували створити такий формат.
Чи створили ви якусь як політику вашого ЗМІ? Тобто, наприклад, ви принципово не публікуєте якісь новини, чи навпаки ви просто публікуєте все, що до вас надходить? Як ви фільтруєте цю інформацію?
Тут був такий момент, що KMA Today, при тому, що це доволі великий ЗМІ, ми з Олегом одразу вирішили, що це буде все ж таки авторський ЗМІ. Тобто, ми тут дозволимо собі нахабство сказати, я художник, я так бачу. І на свій розсуд, на свій смак будемо відфільтровувати ці новини.
Uh-huh.
Але загальні принципи – це те, що ми зазвичай публікуємо лише про те, що відбувається в Могилянці або якось пов'язано з могилянцями. Uh-huh. Ну, наприклад, якщо це випускник або випускниця Києво-Могилянки, щось влаштовує, так, ми це можемо запостити. Якщо це якийсь благодійний концерт від наших знайомих з КНУ для студентства, ну, потенційно так, ми можемо це запостити. Але ніякої реклами, хоча ну, нам доволі часто приходять запити щодо цього, ми не публікуємо рекламу, ми практично не публікуємо нічого зовні. Ну, угу. так було принаймні до нещодавнього часу, коли ми почали переформатовуватись. Це перше. Ну і друге, бували випадки, коли були запити запостити подію з дещо специфічними спікерами або спікерками,
uh-huh.
які викликали ну, протести могилянської спільноти. Тому ми або не публікували це, або інколи бували, коли дізналися про певні моменти, ми прибрали цей анонс.
Uh-huh, зрозуміло. Так, а щодо віснику, як з'явилася ідея цього проєкту? Тому що, знаю, це як на противагу КМАТ-УДЕ виникло, що є от швидке медіа, а є більш повільне, чи в чому був задум?
Так, КМАТ-УДЕ, він виконує свою роль. Це оперативна інформація в зручному форматі, в такому в консолідованому форматі, uh-huh. тобто всі новини зібрані на одній платформі. З вісником було дещо інакше. Мене постійно і в снах, і на парах, і коли завгодно, ну просто не полишала думка, що хочеться якось підтримати оцю могилянську атмосферу, додати трошки староакадемічності. Не знаю, може через те, що у 2015 році я навчався на підготовчих курсах в Могилянці, у Бурсі, у 9-му корпусі. Інколи це було зранку, в суботу, інколи це було ввечері. Я бачив і захід сонця, і бачив, як сніжок там от припорошує Ілінську церкву і саму по собі Бурсу. Загалом, от було звідкись це натхнення,
uh-huh.
і хотілося його передати. Хотілося оцього могилянського Хогвартсу. Водночас у Києво-Могилянці ще з 90-х, мені здається, з 93-го року вже була своя студентська періодика.
Uh-huh.
Тобто були газети, які виходили там щокварталу або щомісяця, і в нульових, в ранніх, могло одночасно бути ну, там 12 таких ЗМІ.
І вони всі були друковані, чи як вони виходили?
Деякі з них могли бути електронні, деякі співіснували в електронному форматі і в друкованому,
uh-huh.
як «Колега», наприклад, або як пізніше «Могилянський вісник»,
uh-huh.
не плутати зі «Сподейським вісником».
Постараємось.
Тим не менш. І «Сподейський вісник» – це водночас була ну така певна данина пошани людям, які протягом всіх цих років підтримували цю атмосферу. Завдяки люди, завдяки яким ми багато дізналися про Могилянку, коли досліджували історію її студентства.
Uh-huh.
Тобто ми хотіли відродити певну традицію. Ну ось так воно і з'явилося. При цьому «Сподейський вісник» – це перший могилянський щотижневик,
uh-huh.
який виходить щотижня.
А раніше вони виходили як щомісяць?
Ну, деякі ЗМІ працювали просто у форматі подібному до КМАТ-УДЕЙ або «Наукма», скажімо.
Uh-huh. Коли якісь інфоповоди, вони просто з'явили.
Так, оперативно. Uh-huh. Або там, де статті різні виходили, інтерв'ю. Це і «The Pathos», «Pathos», і «192»
mm-hmm.
на честь маршрутки. Так, це десь у 2008 році, мабуть,
mm-hmm.
десь так. «Гуртонет» був теж такий портал для гуртожитків. І він був, до речі, один із найактивніших там в плані форуму. Ну, очевидно, ще був «Бонет», це, мабуть, ну, найвідоміший ЗМІ за останні там. Ну, принаймні, люди, які ще випускалися в 15-му році, вони точно знали, що таке «Бонет».
Uh-huh.
Це і форум, і ЗМІ. Але так, як щотижневик, «Сподейський вісник», мені здається, перший. Тобто у мене немає інформації поки що.
Були конкуренти колись. Добре, а щодо саме заснування якихось студентських організацій, чи є речі, які потрібно знати людям, які хочуть створити щось своє? Якісь, можливо, інсайти чи перестороги? От, що ти можеш з власного досвіду вже сказати?
Так, звичайно, але я тут зроблю спершу такий дисклеймер,
uh-huh.
щоб я не радив, і якби інколи снобістсько до цього не підходив, я вважаю, що кожна людина, особливо ініціативна, має право і має собі дозволяти трошки помилятися, трошки, не знаю, побешкетувати, спробувати. І краще зробити деякі промахи тут, у Києво-Могилянській академії. І потім уже, скажімо, після завершення академії, десь там у професійному житті їх не робити, або вже мати певний досвід. Тому, якщо комусь хочеться заснувати свою студентську організацію, якщо є така думка, я раджу спробувати, принаймні.
Угу.
Але щодо конкретних порад. Ну, по-перше, якщо є якась ідея, попитати, можливо, когось зі старших колег-колежанок, попитати бадді, попитати друзів, чи є щось уже подібне. Може, ви просто, ну, якось, ну, буває так, пропустили, не побачили, так. Добре було б спитати, навіть якщо вже такого нема зараз, може, щось подібне було пару років тому, і таке теж буває. І це теж класно, тому що ви можете вийти на цих людей, які займалися цим пару років тому, і в них попитати про певний досвід.
До речі, чи були такі кейси, якби відродження певних студентських організацій? Можливо, ти щось знаєш, коли вони існували певний проміжок часу, потім зникали, і потім хтось як знову відроджував?
Так, були такі випадки. Там дещо своєрідна ситуація, але відновили турклуб Києво-Могилянської академії, тобто це були дещо різні люди і, можливо, навіть дещо інший формат. Ну, це ребята з турклубу краще скажуть. Але турклуб Наукма Стрім, от навіть сам по собі оцей лейбл, він зберігся. Було таке. Були випадки, коли організація могла називатись інакше, і це були, ну, різні люди, але якось так стається, що ідеї, які були в 90-х, і потім, які зникли на початку нульових,
раптом знову
з'явилися у 2018 році. Ну, як, наприклад, Асоціація студентів-політологів. Тобто, практично від самого початку студентського життя, там трошки, не пам'ятаю, коли саме, але всередині ще 90-х був гурток «Суперпол». Ну, пол від політики, від політичного. А у нас потім у 18-му році, якщо не помиляюся, чи 17-й, чи 18-й, з'явилася Асоціація студентів-політологів, яка теж почала проводити там і дискусійні якісь зустрічі, і зустрічі з цікавими спікерами, експертами там у цій галузі і так далі.
Да, повертаємося до порад, чи є що ще?
Так, ще одна порада. Подумайте, чи ви цим керівництвом організації готові займатися. Це потребує доволі серйозної залученості. Це не обов'язково означає, що ви будете сидіти прямо день і ніч, але все одно це певних і емоційних ресурсів потребує, і тайм-менеджменту і так далі. Подумайте, чи ви, наприклад, одні це потягнете. Можливо, інколи у вас є класна ідея, і ви хочете, щоб це відбулося, але, ну, не переконані, чи зможете цим керувати. Знову ж таки, я раджу спробувати, але якщо ви станом на зараз усвідомлюєте, що ви не будете готові цим займатися, особливо пошукайте однодумців, може, ви зможете стати співзасновником, співзасновницею. Тобто ви можете вкласти оцю ідею, візію. І це нормально. Деякі люди, вони дуже класно креативлять і можуть, ну, давати найкрутіші думки, але при цьому потім потрібні класні менеджери. І це теж дуже цікавий досвід такої співпраці і, ну, спільної роботи на користь спільноті.
Ще одна тема, про яку я хотіла поговорити, це твоя академічна діяльність. І найперше питання, яке, в принципі, всіх хвилює, скільки все ж таки у тебе курсових?
Ну, скажімо так, певних драфтів, напрацювань, версій, от такого всього нарахується понад 20. Це включно з тим, що потім могло би піти в дипломну. Але я думаю, якщо все це розібрати, то, ну, вийде матеріалу на якихось там 5-7 аналітичних робіт, есеїв, можливо, наукових робіт.
А чи публікував ти їх, наприклад, в якихось журналах чи десь ще? Чи ти просто от пишеш і зберігаєш це собі?
Поки що не публікував. Я планую, зокрема, і цього літа планую дещо таки перевести у більш читабельний формат, ну, і такий формат, який можна було б десь
поділитися.
Так, можливо, в наших могилянських наукових записках, можливо, ще десь. Але напрацювання є, і це добре. Можливо, деякі переведу у більш практичний формат, тобто менше академізму, але що буде більш зрозуміло там для тих же таких проектних менеджерів, або що буде більш зрозуміло для могилянців, для розуміння, ну, своєї спільноти. Там те, що стосується оцінювання якості освіти і так далі.
І друге запитання, яке, в принципі, хвилює, я думаю, всіх, як отримувати від цього задоволення. Ну, тому що курсова і там дипломна у більшості студентів асоціюється з таким дуже сильним напрягом, і я не знаю просто, як можна цього прям кайфувати. Ну, ясно, відповідно, родитися Глібом Кузьменком, да?
Не раджу. Так. Ну, з одного боку, навіть найбільш вмотивована людина, яка просто горить своєю темою, мені так здається, в якісь конкретні періоди може відчувати і втому, і демотивацію. Можливо, просто тому, що, ну, є певне перенасичення, знаєте, коли от приїдається вже ця тема, ти над нею працюєш вже півроку і думаєш, ну, було б добре щось іще поробити. Там, посидіти з друзями, вийти погуляти, кафе, да.
Да, таке колись теж було в твоєму житті.
Колись таке теж було до карантину, 5 років тому. З іншого боку, Це небезпечна порада, тому що потім під час захисту можуть бути різні моменти, коли хтось там спитає, мовляв, наскільки актуальна ваша тема, або навпаки буде, можливо, будуть питання через її експериментальність. Але спробуйте знайти те, що вам дійсно цікаво. Ну, соціологія мемів, так соціологія мемів. Тобто культурні репрезентації у свинці Пеппі, будь ласка, знайдіть щось цікаво. І досвід, ну, наприклад, тут тільки що буквально захисту наших соціологічних робіт показав, що до робіт, які практично орієнтовані, які з одного боку мають вузький фокус, з іншого боку, зрозуміло, як вони матеріально, умовно матеріально представлені, або це може бути там дослідження конкретних новин у медіа, до них виникає і менше питань, і люди, як правило, з більшим запалом їх роблять. Тому що коли ти влізаєш в якісь уже більш академічні конструкції, там чинники, причини, наслідки, оце все, це потребує, знову ж таки, певного академічного снобізму.
Так, добре.
І та, ще один момент, це стосується не лише дипломних, а в принципі навчання. Треба собі інколи нагадувати, для чого це все, або де я це можу застосувати. Ну, є певна ймовірність, що ви подумаєте там про конкретну теорію, спробуєте знайти, де її можна застосувати, і виявиться, що ніде. І таке теж буває, але в більшості випадків, запевняю, ви можете принаймні зрозуміти, що це може бути в якихось ситуаціях цікаво. Воно може вам десь знадобитися. Треба про, ну, про це собі нагадувати. Викладачі інколи намагаються про це нагадувати, але ж вони не можуть до кінця знати, чим ви хочете займатися в житті або що вам цікаво.
Ну так, ти маєш сам для себе це вирішити. А ще хотіла тебе запитати от щодо твоєї любові до такої староакадемічної могилянки. Можеш назвати там організації або традиції тощо, які на даний момент вже не існують в Могилянці, але вони тобі дуже цікаві, ти б хотів їми поділитися?
Ой, це дуже хороше і дуже складне питання. Мені здається, цікавою була ідея студентського братства. І я наголошую тут, це не зовсім спудейське братство, а саме студентське братство. Ну, цікавинка в тому, що в 92-му році всі студентські організації були в одній. Тобто було студентське братство, яке було одночасно, такою сумішю чинного от нашого спудейського братства, яке ми знаємо, і студколегії. Це було одночасно і культурні події, і самоврядування. І потім там з'явилися якісь відгалуження, як та ж таки газета «Міст». Ну, одна з перших таких постійних газет, яка протрималася. Ну, це перший такий момент. Другий момент, принаймні на сайті Могилянки 97-го року були присутні поняття, як же воно називалося? Полтавське земляцтво і Галицьке земляцтво. Треба буде поспілкуватися з людьми, які тоді вчилися, дізнатися, чи дійсно таке існувало. Але це була форма якихось прото-бадді. Тобто, по суті, таке об'єднання земляків, які там разом потім, начебто, за ідеєю їздили разом там додому або з дому навпаки в Могилянку, коли поверталися і так далі, і ось так гуртувалися. Тобто, зрозуміло, що зараз у Могилянці, коли ти приїжджаєш і є твої земляки, ви апріорі вже маєте якусь причину, привід так для консолідації, але тоді це начебто на папері було так. Але мені навіть цікаво подивитися, чи дійсно це існувало. Дехто казав, що, наприклад, не пригадує такого. І третє, так, було об'єднання літтусівка. І знову ж таки, оцей термін літтусівка, він зберігся і досі. Тобто і інколи, особливо там ребята з четвертого курсу, можуть казати, ось у нас там в четвер ввечері літтусівка до карантину. А раніше літтусівка це було, якщо я не помиляюся, навіть не Могилянське об'єднання, а українське таке творче об'єднання, і були осередки там і в Києві, і в інших містах, але в Могилянці було представлення. Так от, ці люди, окрім того, що вони влаштовували, вочевидь, там, поетичні читання, запустили дуже класний кіберпанк-готичний сайт з гіф-анімацією на той час, 2003 рік. Це виглядало дуже цікаво. Там ще незрозуміло, чи якась птахолюдина, чи що, обертається. Це треба показати просто.
Так, ми залишимо лінк в описі, обов'язково.
Так, оце ж я і кажу, що термін, він, не знаю, чи звідти, чи не звідти, може, просто так збіглося. Тобто термін зберігся, але тоді була така ініціатива. Мені здається, вона б там пару разів змінювала свій лейбл, але колись називалася літтусівка. Так, і на цьому сайті, звісно, публікувалися там твори учасників цієї літтусівки. Знову ж таки, от сама ця атмосферка, цей візуальний стиль,
Ще зберігся, так? Він ще працює, цей сайт?
Він не працює. Цей сайт називався «Підземний перехід». Не плутайте з «Підземкою». Це ініціатива, яка, вона стосувалася науково-академічної діяльності, і вона зараз називається «Локус». Угу. Але був сайт «Підземний перехід», І ось там все це було. Але можна подивитися у веб-архіві, і можна навіть подивитися цю гіфку.
Окей, обов'язково залишимо. А якщо коротко, можеш висловити свою думку щодо таких вже класичних фраз, що могилянка вже не та, і, коротше, понабирали по ЗНО, і от все таке?
Я був доволі здивований, коли почитав коментарі на перших могилянських форумах, знову ж таки, там, на початку нульових, коли знайшов там у пості фразу, ну, приблизно, що могилянка вже не та.
А вона колись була тою, що є цим прикладом отої могилянки?
У цьому і питання. Тобто, мені здається, щороку, або там кожні кілька років, ну, якісь хороші традиції, формати і так далі зникають, але при цьому приходить, можливо, щось нове хороше. А інколи приходить щось погане. Ну, тобто, це постійна динаміка. Не буває такого, що оце ідеальний час, коли все було класно, а тепер от, ну, от...
Вже не так,
все. Тобто, люди, які, наприклад, зараз на самому другому-третьому курсі кажуть, от могилянка вже не та. Друзі, у 2016 році тут було там 5 живих студорганізацій, і ледь живе самоврядування. Ви не знаєте, що таке не та. Правда, тобто, за останні пару років, мені здається, це найкращий час, який був для студентських ініціатив. І по кількості, і по якості, і по охопленню різних тематик, різних інтересів, це просто супер. Стосунки студентства і адміністрації зараз в цілому дуже хороші, мені здається. Та ми можемо там мати якісь інколи непорозуміння, або мати, ну, доволі протилежні точки зору, але ми нормально контактуємо, і ми, ну, розуміємо, що у важливі моменти ми можемо бути підтримкою, опорою одне для одного. Причому незалежно від того, яке у нас зараз там є якісь, не знаю, локальні суперечки. Тобто у кінці 90-х, на початку 2000-х були конфлікти, ну, на рівні, що адміністрації декому там не подобається, що радіо грає на плаці. А студенти хочуть, а ні, ми хочемо радіо. А потім з'являються студенти деякі, які кажуть, а мені теж радіо не подобається. А дехто з адміністрації такий, ні, а мені подобається, до речі, радіо. І, ну, от, мені просто здається, що в 90-х, коли Могилянка тільки з'явилася, коли це були, ну, перші такі підвалини, оці перші цеглинки, перші кроки у побудові певної репутації, ну, це ефект новизни, це поклик певний, і національно-ідентичнісний, і, ну, просто такий технократично-освітній поклик. Зрозуміло, що, мабуть, людям, які все це вкладали тоді, і В'ячеслав Степанович, зокрема, і інші люди, які були у цих підвалин, безумовно, мабуть, тоді це інакше відчувалося, ніж зараз. І це нормально. Але, знову ж таки, я думаю, що в різних питаннях по-різному щось тоді може було приємніше, доречніше, навіть нам зараз зрозуміліше, а в чомусь зараз набагато краще.
А чи є, ну, я думаю, що точно є, от що би ти змінив у наукма зараз? Наприклад, одну річ, яка для тебе дуже зараз, не знаю, болить.
Ну, якщо взяти щось таке зовсім поточне, я дуже сподіваюся, що у нас найближчим часом, наскільки це можливо, з'явиться президент. Тобто, я дуже поважаю Василя Ожгана, думаю, він багато в чому робить класну роботу, але думаю, що він і сам погодиться, що, ну, потрібна вже постійна адміністрація, і ми дійсно увійшли в дуже складну ситуацію, в якій винна, причому, не Могилянка, а, ну, просто законодавчі певні моменти. Да, і в Могилянській спільноті теж є певні дискусії, були, що, як робити, але, по-хорошому, мені так здається, ці питання мали б виправити УМОН і зробити якісь перехідні положення і так далі. Ну, інакше ми можемо вибори проводити без кінця.
Ще запитання, от окрім усіх цих активностей, які були в тебе в наукма, чим ти ще займаєшся? Залишається у тебе взагалі вільний час і бажання, і сили робити ще щось?
Ну, це частково те, про що я раніше казав, про інволвмент певний. Тобто, для мене студентські організації і всі ці проекти, там інколи допомога іншим, або просто зустрітися тусовкою цією активістською, це теж своєрідне дозвілля. Це, ну, не просто те, що ти робиш, щоб у тебе там в резюме було, хоча це теж, і це теж важливо. Це дозвілля, це спілкування, це насичення певними класними емоціями, це інколи драйв, інколи навіть страх певний або якась бентега. Так, але тим не менш, я дуже сімейна людина. Я люблю грати з моїми племінницями, з племінниками там у літачки, або вчити їх плавати, або збирати з ними там конструктор, грати в Майнкрафт, дивитися мультики, так.
Цвинку Пепу обов'язково.
Безумовно. Ну, а ти думаєш, як я на неї підсів? Мені це подобається. Мені подобається гуляти, коли самому навіть просто у вечірній час, і мені здається, це дуже добре провітрює думки. Крім того, я пишу вірші інколи, коли вдається, коли є на це натхнення, і інколи виходжу гуляти у вечірній час, щоб...
Написати вірш.
Так. Щоб, знову ж таки, звільнити трошки голову від стресу або там від якихось повсякденних академічних моментів. Ось таке. Але найчастіше, от коли я просто приходжу додому, та і у мене є там вільна година, я іду читати. Це, як не дивно, або щось науково-популярне, але ще вважаю важливим тут і зараз, там, може, для України, або для мого розуміння певних процесів, або це художня література. Тут я від цього фанатію, і, звісно, там під час ТСР або по завершенню сесії можу випасти на тиждень, на два, і просто читати весь цей час.
Блін, звучить дуже класно. І наостанок поділися тим, як ти бачиш своє життя без Могилянки. Тому що навіть якщо ти підеш на магістратуру, рано чи пізно ти вийдеш у цей великий світ, де вже немає рідних стін Могилянки і цієї такої спільноти, чи думав про те, якби це зараз банально не прозвучало, але ким ти бачиш себе через 5-10 років.
Я б тут все ж таки розділив би життя без Могилянки і життя після, по завершенню навчання в Могилянці.
Добре.
Відповідаючи на питання про те, ким я себе бачу, я хочу спробувати себе в декількох різних сферах. Це і попрацювати аналітиком-дослідником і соціально-політичних процесів. Можливо, навіть десь в маркетингу або там в тому, що стосується медіа. Зрозуміло, що в мене тут є певний досвід. Було б цікаво відкрити власну книгарню.
О, клас.
Як хобі. Але в кінцевому рахунку я все ж таки себе бачу або в консалтингу органів державної влади, або дотичних певних структур, або безпосередньо у виконавчій владі, в першу чергу. Мені було б дуже цікаво попрацювати над цими прогалинами, які є в країні, десь із тих позицій. Те, що стосується життя без Могилянки. Мені здається, кожна людина, вона може фахово зростати. Вона може набувати якихось вмінь, навичок, досвіду. Тобто вона може дорослішати.
Угу.
І біологічно, і соціально, психологічно, інтелектуально вона може дорослішати. Але, скільки б мені не було років, я не можу там бути занадто дорослим, щоб бути там братом. Або занадто дорослим, щоб бути там дядьком своїх племінниць і щоб з ними грати. Я не можу таким же чином бути занадто дорослим, щоб не відчувати чогось до Могилянки. Тому, безумовно, я навіть не збираюся нікуди далеко тікати. По-перше, збираюся, знову ж таки, не як основна сфера діяльності, але залишатися на кафедрі як викладач. Сподіваюся повернутися сюди, коли вже буде певний практичний досвід, яким я зможу поділитися. Це, по-перше.
А які предмети були?
Думаю, щось пов'язано з дослідженням інституцій.
Угу.
Тобто, тут же суть в тому, що люди, наприклад, на державних посадах, можуть змінюватися, але певні формати, правила гри, в лапках правила гри, або звички, практики, вони залишаються. Тобто, наприклад, от який би не був президент, але завжди у парламент заходить, як правило, на першому, інколи на другому, але частіше на першому місці партія, яка підтримує цього президента. І воно так працює постійно. Або те, що називається кумівство, це теж питання інституції. Тобто влада змінюється і приходять інші люди, але оця практика і безпосередньо такого кумівства, або, в принципі, оточення себе там в адміністрації своїми друзями, воно залишається. Я тут навіть не буду ніяких оціночних суджень давати, але просто як факт таке. І знову ж таки, мені здається, у Могилянці це були, мабуть, найяскравіші 4 роки мого життя і зустріч з усіма цими людьми. Мої одногрупники, мої фреші, бадді, просто люди, з якими могли там не бути пов'язаними ніякими проектами, ніяк формально не бути пов'язані, але з якими ми спілкувалися. От всі ці люди були такими співавторами, співавторками цих чудових років. І безумовно, я не зможу від цього ніяк відмовитись, я не зможу не повертатися сюди.
На цій чудовій і трошечки сентиментальній ноті ми будемо закінчувати. Дуже дякую тобі, що погодився прийти, поділитися.
Дякую тобі, дякую вам, дякую Дімі, якого зараз не чують, але який робить дуже-дуже-дуже багато всього для подкасту і загалом для Могилянки. Ніка, дякую за запрошення, я думаю,
у
вас чудовий проект. І хоча ця ідея з подкастами літала в повітрі вже дуже довго, ви таки спромоглися це запустити, і я вам пишаюся.
О, дякую дуже тобі. І на цьому ми завершуємо. І я обов'язково залишу в описі лінк на цю
на стрьомного на стрьомну людину-птаху, яка обертається.
Так, тому окрім таймкодів і посилань на всі наші соцмережі і соцмережі Хліба, ви можете знайти цю чудову гівку. Тому на цьому все і до нових зустрічей.
Пока!